Eta gaurkoan, ba, astelena dugun honetan, astelenero moduan, iritsi da kazetaritza ardatzen tartea, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Onda, onda.
Ondo, prest.
Bai.
Ba,
asteko lehen eguna data.
Hori da.
Indartxu hasi da, bestela.
Hori da, hori da. Ba, hasiko gara, orduan, apur bat errepasoa egiten atzoko boletinarena. Ze, bueno, atzo, azaroaren bian, zen kazetaritzaren kontrako krimenen zigorgabetasuna amaitzeko nazioarteko eguna. Izen luzea du egunak, eta horren inguruan aritu zara lehenengo tartetxo batean, ez da?
Bai, egia esan ez nekien holako egunik bazegoenik, baina, bueno, ondo dago, jakitea, eta beti da aukera bat, no, kontu gordin bati buruz itziteko, ez? Ba, azken finean da, zea ez, kasetanetako krimenak egon bado dela munduan, eta zigorri gabe amaitzen direla gehienak. Eta hori da egun honetan gogoratzen dala eta egiten dala dei bat, bueno, zera ez, jasartzeko krimen horiek edo alik eta, bueno, posible den neurrian saiesteko, ez. Eta karri ditu referentzia batzuk horren inguruan, ba, nazioarteko zera edabiden elkarte, mundu mailako edabiden elkartea, eta badago ere kazetaritza profesionalen beste elkarte bat, IPI, horri buruzko referentzia bat egiten duena, ez.
Mm-hmm.
Eta itu zait zera, ez, Erdabiden elkarteak egiten duen proposamena interesantea dela, azkenean, ba, gorazten du eguna dela eta zertarako den, eta hori bere webunean, eta edabidei proposatzen die, ba, zabaltzeko egun horretan edo egun horren bueltan hiru iritzi artikulu, ez? Egoera azaltzen dutenak, ez? Tarduan hiru aukera proposatzen ditu, eta bueno, hoien artean badago zera, ez? Al Jazeerako zuzendaria, Dima Katif, eta horren artikulua bultzatzen dute esate baterako, zera, ez? Zabaltzeko bakoitzak bere Dabideen bidez. Eta modu librean, eta zera, ez? Eta, bueno, bere izenburua denak esaten du, ez? Isiltasuna konplizitatea da, ez? Eta hor gogoratzen du nola Gazan 243 kazetari eta bideko langile hil dituztela 2023ko urriaz geroztik. Eta hilketa horiek gehienak ikertu gabe daudela, zigorri gabe eta arduraduren aitortzarik gabe ere. Eta, bueno, aukera ona irutu zait, pixka bat, gai hau gogorazteko, eta bar. Bero badaude beste bi aipamen estatu batuetako egoerari buruz, hitz egiten duen beste artikulu bat, eta beste bat Europako jasarpen, eskazetaritzen kontrako jasarpenei buruzkoa, gehien bat lotzen dena online jasarpenarekin, ez?
Hor, bueno, aipatutako hiru artikulu edo hauen ondotik IPIko ba, bueno, adierazpen publiko bat ba, argitaratu zuten atzo bertan, zer kontatzen du bertan edo?
Bueno, dei bat egiten dute, hau da, International Press Institute, egiten duela, Dabidetako profesionalen elkarte bada. Eta egiten dute dei bat estatuei neurriak hartzeko, ez. Eta atzo argitaratu zen adierazpena, eta adierazpen hortan gogoratzen dute kongresuan egindako ebazpen bat, eta ba, norabide bereko ebazpen bat, ez. Zigor gabetasuna amaitzeko dei bat da, ez, besterik gabe, ez.
Ze hor, gero, urriaren 17an Italiako kazetari baten aurkako atentatua ere aipatzen duzu. Bueno, Raiko Rapport saioko aurkezle Sigfrido, izena ere. Sigfrido Ranucciren, bomba bat jarri zuten bere auto azpian, zer gertatu da honekin?
Bueno, ez dakit, hemen oihartzunik izan duen kasua, honi zeharka topatu egin dut, eta ez dut non ezagutzen, ez dakit hemengo prentxan oihartzunik izan dut, eta deigarrera ditu zait. Horren atzean omen dago pues, narkotrafikoa. Ez.
Mm-hmm.
Ikerketa programa bat aurkezten du, eta antza denez, pues, narkotrafikoen inguruan egin du saioren bat, eta mehatxatuta zegoen, eta bai, mm-hmm. mehatxu hori gertatu da, eta bere etxe parean aparkatuta zeukan kotxea, jarri zioten bomba bat azpian, eta lertarazi zuten. Ez. Eta, bueno, nidakidan ez, pues, ikertzen ari da polizia, eta olako gauza bat.
Mm-hmm. Puntu honen amaieran, beste bi, bueno, esteka edo jarri dituzu, alde batetik, hau, orokorrean, kazetariaren egoerari buruzko informazio gehigarri moduan, alde batetik, periodismo, violentzia y persecución, informe bat, eta jarraian mugari gabeko kazetariaren elkartearen esteka ere.
Bai, gaia osatzeko naia, mm-hmm. Azkenean mundua ez da Europa eta ez Gaza eta zea eta ez Estatu Batuetan bukatzen eta haratago doa eta Latinoamerikan esate baterako indarkeria egon badago kazetarien kontra eta adibidez txosten honetan aipatzen da 2024an 14 kazetari hil zituztela.
Mm-hmm.
Eta gero badaude desagerpenak, baiketak, eta tortura kasuak, eta, bueno, danetarik, eta, bueno, hori txostinen jasotzen du, eta interesa duenak gaian, pues, hor dauka beste erreferentzia bat. Eta mugari gabeko kasetarien webunia referente bada, txostenak egiten duzelako, jarraipen egiten duzelako, ez, kasetarien egoeraren eta hor badago informazio gehiago eta urtero txosten oso bat egiten dute eta bueno, osatzeko argazkia.
Kasetarietatik gazteetara pasako gara orain gazteak azergai Europako 13-18 urte bitarteko gazteak aztertzeko helburu duen txosten bat argitaratu berri delako. Ez dakit gazteak bere osotasunean ikertzearen kontu hau nola den, zer den zehatzean ikertu dena, kontatuko diguzu.
Bueno, txosten asko argitaratzen dira eta gaztea beti hor daude ikus miran, ez? Eta kasu honetan nerabei buruzkoa da, 13-18 urte bitarteko gazteek nola iristen diran informaziora, nolako plataformak erabiltzen dituzte hortako, zen nolako edukiak konsumitzen dituzte, eta horre buruzko ikerketa bat. Kasu honetan Googleen laguntzarekin egindakoa, eta hor egila da aholkularitza enpresa hoietako batez. Ekarri dut idea orokor batekin uste dut bat datorrela, ez? Badauka elementu pilo bat, pixka bat komplejo. Ez da bakarrik zentratzen puntu hontan, ez? Baina puntu hau oso argia da eta bideoa bideo edukiak bere ganatzen du gazten arreta gaur egun, ez? Eta horren nolaiteko baieztapena bada. Ikerketa hau eta 7000 gazte zera, ez? Elkarrizketatu dituzte eta bueno, bada lagin handi bat Europa osoan eta datuak antzerakoak dira, ez? Nola ze maiztasunarekin ikusten dute bideo edukiak, gehien ikusten dutena da bideo edukia da, eta maiztasuna altua da, ez? Egunero dobi egunean behin, bendea porcentajea kasi uneko 50 da, ez?
Mm-hmm.
eta ematen da herrialde ezberdinetan, ez? Adibidez, Espainiako datuak daude eta Frantziakoak eta antzeko datuak dira, ez?
Hor, ikusik errek ere antzeko ikerketa bat egin izan du, ezakita maitu den ikerketa?
Jarraitua da, bai, panel bat, bizi dagoena, eta egiten duzte bi normalean, segun Unibertsitate mailako ikasle diren edo zera ez, batxilergo eta DBH-en, maiztasun ezberdinarekin eta hola, baina bi urtean bi aldiz egiten duten bi olatu bezala ez. Eta berez ba ikusten dira horrelako jarrerak edo joerak gazten artean. Horrek ez du esan nahi ez dutena edabideen ezagutzarik edo ez dutena baliorik ematen edabideen lanari edo kasetaritzari eta barrez. Baino bai nabaritzen da joera hori, ez? Bideoaren aldeko joera, bai entretenimendurako eta informaziorako ere bai.
Hor ikusten da, ez? Aurreko astean esango nuke ekarri zenula New York Timesek ere, ba bueno, egin duela bideorako salto hori edo, ba bueno, bideo laburrenan ikuste horrek ere baduela zer ikusia guzti honekin, ez da?
Bai. Bueno, badaukat beste aipamen bat egiteko, Barcelona egon naiz asteburu hontan eta ULABeko bizen partalekin egoteko aukera izan nuen eta berak ere aipatzen zidan beraiek ikusten dutela batez be belanaldi berrien gana zuzentzeko beharrezko ikusten dutela bideo eta bideoa indartzera doazela, ez? Eta programazio bat jarriko dutela martxan laster, urte berriarekin, segurunik, ba, bideoan oinarritutua. Informatibo moduko bat, eta bueno, horrelako gauzak, ez? Joera ikusten da edabideen aldetik, ez? Ba, nahi baldin bada iritsi demagun hogei, hogeita mar bitarteko adina duen jendearen gana bide eraginkorra dela bideo bidez komunikatzea.
Bai, eta hala da, ze hori ikusten da bideoak igotzen direnean ere jendea gehiago enteratzen dela gauzetaz. Ba, horri segika edabide berri bat sortuko da gaur, ez dakit nola den hori, jada sortu den, ez?
Pentsatzen dut baiet, ez dut denbora izan begiratzeko zorren azkenean arpidetza bidez, nahi dute sortu, ez? Bueno, ekarri dut ekimen hau, berez, hau Espainia mailakoa da, gaztelania ematen den edabide bat, eta pagina internazional du izena, eta izen buruak dakan adierazten duen bezala, nazioarteko politikari buruz aritu nahi du, ez? Eta badauka referente ezagun bat, Frantzian, Courrier Internacional, ez? Eta, bueno, hauen asmoa da mundu mailako edabide ezagun eta ez hain ezagun diren beste batzuetako artikulu esanguratsu edo aukeratu batzuk hartu gaztelaniera itzuli eta hoiek argitaratu, ez? Eta hoiek irakurtzeko arpidetza sistema bat eman eskubideak eta guzti hori ordaindu ahal izateko, ez? Idea da, bueno, ez esanguratsua eta badator osatzera, bueno, mundua gero eta globalagoa dela eta behar dela begirada global bat ulertzeko mundu hori, ez? Eta horretarako dator edabide berria eta utxune hori betetzera gaztelaniazko hizkuntzan.
Bueno, begirada global horretatik edo pasatuko gara euskarazko hizkuntza eredu irekira. Nik zerbait entzuna nuen honen inguruan, baina nekin oso ongi zertzen latxa. Esan duan bezala euskarazko hizkuntza eredu irekia. Zer da hau?
Bueno, hizkuntza eredu neuronalak dira hauek edo ez, edo lenguaia aldetik eta chat GPT-ren atzean dagoena edo ez, Gemini atzean dagoena edo horrelako tresnen atzean dagoena, ez? Eta latxa euskaraz sortua da eta Euskal Herrian sortua, ez? Itzentroak sortua. Hemen Euskal Herrian bi eredu, ez? Bi hizkuntza eredu motan honetakoak dauzkagu edo lantzen ari dira, berzio ezberdinarekin eta bar, eta alde batetik dabil izzentroa, unibertsitateko ikerketa zentro bada, azken finean, eta bestetik Elhuyar, ez? Elkarte pribatu bezala esan dezagun, ez? Eta, bueno, enraiteko, duela gutxi aipatu, no? Duela bi aste, Elhuyarrek bere ereduaren bersio bat jarri duela ere probatzeko moduan, eskaini duela, eta orduan, kasu honetan bezala, latxaren kasuan bezala, sarbidea eskatu behar da probatu alizateko, ez? Eta zergatik gertatzen da hori, ez? Ba, bueno, prozesu ba delako, ez? Eredu hauek probatu behar dira, pizkanaka joateko, hobetzeko, eta gero eta emaitza hobeagoak lortzeko, funtzionalidadeak gehitzeko, eta guzti hori prozesu bada, eta orduan berez hauek hizkuntzere du hauek martxan jartzea kosto handia du, behar dituzte makina handiak funtzionatu alizateko eta barrez. Eta orduan modu progresiboa egiten ari dira. Eta eskaintzen dute probako sarbide bat, sarbide onartu behar dute beraiek, eta hori da nolaiteko kontrolatzeko zenbat jende erabiltzen duen aldi berean, ez? Eta pizkanakan, latxaren kasuan, kasunetan eredu irekia da, mundu guztiaren txat, eta software librean eginda, eta asmoa da, epe laburrean, publiko zabalari irekitzea Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzarekin edo laguntzarekin, ez? Eta bideo hortan daude, eta orain ireki duten beta bersioa eta latxa.itz.eus elbidean iritsi daiteke formulari batera eskatzeko sarbidea eta probatu alizateko eta
hemen ere aurrerapenak egiten joango dira. Baina, etengabeko aurrerapenetan ari dena da, adimen artifiziala, zenbait kontu aipatzen dituzu astero adimen artifizialari buruz, zer aipatuzu aste honetako boletinean?
Bueno, oraingo hontan ez nuke esango oso esanguratsua, baina aurkitu ditudanak berriak direnak eta ikerketa moduko batzuk batetik adibidez estatu batuetan egindako ikerketa bat unibertsitateko ikerketa bada egiaztatu dute modu batean eta lagina handi hartuta argitaratzen ari direla dagoeneko adimen artifizialak sortutako albisteak. Eta porcentajea iristen dela 99%-ra kontutan hartzen baldin bada osorik adimen artifizialakoak eginda, hori izango litzake 104-5 inguruan, eta modu, osea, hibridoan, ez? La gintza, osea, adimen artifizialarekin gehi, osea, esku gizatiarra sartuta, ez? Eta, bueno, hori da datu bat nola zabaltzen ari den Davide guztien artean, eta gainea, pues, bueno, dira, 1500 egunkari edo Davide art aztertu dituzte, eta eunda, laro, gehin 1000 artikulu. Eta lagin hortan ikusten da, zera, eta beraiek, ez dakit nola egin duten ikerketa, baina hori izaten dute, giaztatu alizan dutela, adimen artezialen aztarna.
Amaitzen joateko edo, zenbait irakurgai ekarri dizkiguzu, baten bat aipatu nahiko zenuke?
Bueno, bi aipatuko nituzke, batetik, Ipar Euskal Herriko irratien egoera, zaila, momentu enten, Frantziako aurrekontuen murrizketarekin, ba, diru laguntza gutxiago eukiko dute, eta salatzen dutenez, lanpostu, ba ez, irrati bakoitzak, lanpostu bana galtzeko arriskua duen momentu enten, ez? Eta, bueno, animatu behar da jendea, babestea, eta, zera, arpidetzen bidez, edo beraiek Ipar Euskal Herrian badakate laguntzaile figura, eta horren bidez lagundu daiteke, ba, momentu hauetan, ba, zailak direnean, ba, buelta emateko zera, ez, egoerari. Eta azkenik, ez dakit irakurri duzuen, Arantxa Gutierrez Pazek Antena Zetatiak artikulu argitaratu du berrian, berak egiten du irrati kronika, du irrati kritika, eta kinora ditu, eta zebra bidea aipatzen du.
Ez dut irakurtzeko aukerarik izan, zer esaten duzu, erbait txarra esaten duzu zebra bidea, zedo.
Ez. Ba, ez, kultur proposamen erakargarria eskaintzen du.
Eskertu beharko diogu, beraz.
Hala da, eta hori, eta aipatzen du batez ere, bueno, tertuliak eta gustatzen zaizkiola. Gainerako komunikabideetan ohiko izaten dena, baiz, pertsona batzuk eramatea denetaz hitz egiten dutenak, eta zuen kasuan arloko kasetariak mintzo direla, ondo ezagutzen duten gaietaz, eta...
Ongi postuko gara orduan. Ba, orain, amaitzeko aurrekoan galdetu nahi nizun, baina denbora tarteri gabe geratu ginen, ilustrazioez nahiko nuke aipamen bat egin, Pagoa Urzelaik egiten ditu, zanabil osoker ilustrazioak, ez dakit izaten den boletin honetarako zuzenean egiten dituen,
Bai, noski.
Zer egiten ditu astero desberdinak ez?
Ez. Egin zituen hasieran serie moduko bat, eta errepikatzen ditu normalean. Eta gero duela ez asko, bueno, sasoi berriaren txat, edo uda eta gero, beste bizpairu ez, egin zituen, bizka bat adimen artifizialari buruzko aldatu genuen horregatik, eta gero beste telebista bat, eta bueno, beste zerbait gehiago, eta hori nire alaba da.
hori esan behar genuen. Hortxe dago aipamena. Ba, ez dakitea azken konturik aipatu nahi zenuen?
Ez, komentatzeko.
Ba, mi esker, aste honetan ere gurean izateagatik, eta hurrengo astelenean egongo gara, ez da?
Hala da.
Ongi segi, agur.
Aio.